Prinášam vám srdečné pozdravy zo Žilinského zboru a najmä od kazateľa, brata kazateľa Máhrika, ktorý ešte keď ma viezol na vlakovú stanicu, tak mi prizvukoval, že mám určite pozdraviť. Tak som veľmi poctený, že tu môžem dnes ráno stáť a byť medzi vami. Bol som tu aj pred dvoma týždňami a ten návrat dnes bol o to krajší, lebo mám rád váš zbor. A aby som tu nestal úplne ako cudzí človek pre niektorých z vás, tak aspoň niečo málo poviem o sebe. Z časti ma už predstavil brat kazateľ. A mám 28 rokov. Som z kazateľskej rodiny, čo znamená, že za svojho pomerne ešte krátkeho života sme absolvovali taký trvalý pobyt na niekoľkých zboroch. A 6 rokov sme bývali ako rodina na Starej Turej, nejakých približne 6 rokov v Leviciach a teraz už dosť dlho žijeme v Žiline. Tak keby sa ma niekto spýtal, že kde je môj domov, tak asi odpoviem tak neutrálne, že na Slovensku. A cítim sa naozaj doma, kdekoľvek príde medzi vás. Mám už manželku, Žilinčanku, a už asi 10 mesiacov máme malého syna Eduarda. Tak zakúšam také nové aspekty života. Mám nový pohľad na svoj byt, všetko, čo je nižšie ako 1 meter nad zemou, musím dvihnúť hore, pretože už sa načahuje, už to chytá. A učím sa úplne novému spôsobu pedagogiky, ktorý je iný, než som aplikoval doteraz. A ešte možno, že trošku krátko k tomu obdobiu, ktoré prežívam. Keby ste sa ma spýtali, možno, že 10 rokov dozadu, že čím chcem byť, tak určite by som vám nepovedal, že plánujem byť kazateľ alebo čokoľvek duchovné. Práve možno, že preto, že som z rodiny kazateľa a videl som, aké to je ťažké. A myslím, že aj deti vášho brata kazateľa by vám potvrdili, že to nie je ľahká vec. A už určite som sa necítil vhodný človek na takýto typ povolania. A plánoval som takú budúcnosť, že budem programátor, lebo ma to veľmi baví, je to niečo, čo mám rád, a že budem dobre zarábať a podporím miestny zbor. Že to bude spôsob mojej služby, ktorý má Pán Boh pre mňa. A tak som aj vyštudoval informatiku. A ku koncu vysokej školy som cestoval do Fínska v rámci projektu Erasmus. A ako študent som tam bol pol roka a hovoril som Pánu Bohu, že Pane Bože, ak sa má niečo zásadné udiať v mojom živote, nejaká zásadná zmena, tak som tu a počúvam. Ja viem, že ti nemám čo veľmi diktovať, ale prosím ťa, povedz mi to teraz. Lebo teraz mám pol roka, kedy môžem počúvať, čo po mne chceš. A nejdem to teraz celé dlho rozprávať, ale niekoľkokrát za život som počul Boha veľmi konkrétne ku mne hovoriť a vedel som, že hovorí Boh ku mne a vedel som, že je to od Neho. A toto bol jeden z tých momentov, kedy som sa vrátil a vedel som, že áno, môj život sa zmení a ešte neviem, ako konkrétne, ale už vtedy som pripúšťal možnosť, že bude to mať niečo dočinenia s cirkvou, budem nejakým spôsobom zapojený v cirkvi. A vtedy prišla ponuka, keď som sa vrátil, že som sa zapojil do celoslovenskej práce s dorastom a momentálne v tejto chvíli ešte som celoslovenský pracovník s mladším dorastom a tak cestujem po Slovensku a organizujem rôzne veci. Ale zároveň Boh na mne pracoval a za posledné roky som cítil jeho volanie vstúpiť do kazateľských služieb. Tak preto ten rozhovor, ktorý bude tento týždeň. Uvidíme, čo má Pán Boh pre nás pripravené a môžeme sa dnes spolu pustiť do listu Hebrejom. Budem čítať z poslednej kapitoly listu Hebrejom a má to aj svoj dôvod, že prečo práve záver. A to síce my sme za posledných nejakých 5 mesiacov alebo za posledné 4 mesiace v našom zbore prešli ako seriál celý list Hebrejom. Stredali sme sa niekoľkí kázajúci a išli sme ten list kapitolu po kapitole a prijali sme z toho obrovské požehnanie. Hoci je to list náročný a trošku ťažko sa v ňom orientuje, napriek tomu, ako spoločenstvo sme v tom liste načrtli a otvorili zaujímavé témy, ktoré potom viedli aj k burlivým diskusiám, počas biblických hodín, ktoré máme v stredu. A mne, Pán Boh to tak zariadil, že mi vyšlo aj otvoriť, aj uzavrieť ten list. A uzatváral som ho práve tým textom, ktorý budem dnes čítať. A ten text mám za to, že krásne vyjadruje celý ten list. A ten dnešný text krásne hovorí o väčšine tém, ktoré sú nám nadhodené v liste Hebrejom. List Hebrejom, 13. kapitola, 20. a 21. verš. A Boh pokoja, ktorý skrze krv večnej zmluvy vyviedol spomedzi mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu a nech v nás koná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen. Neviem, ako by ste vy charakterizovali Pána Boha, keby sa vás niekto spýtal. Skúsme si predstaviť takú situáciu. Sedíte v trolejbuse po Levočskej ulici, čakáte na zastávke, zoberie vás a sedíte s niekým, kto sa vás spýta na to, že ako by ste popísali Pána Boha. A máte na to jednu zastávku, tam ten človek vystupuje a vy máte 2 minúty na to, aby ste popísali, kým Boh je. A otázka, ktorú som sám sebe položil, je tá, že či by som Pána Boha popísal takýmto spôsobom. Či by som dokázal niekomu, kto sedí vedľa mňa v trolejbuse a mám na to iba 3 minúty, či by som dokázal takému človeku povedať, že Boh je Bohom pokoja. Tu ako sedíme, neviem, či by sme dnes alebo v tejto chvíli dokázali tak automaticky, radostne alebo s takým vnútorným presvedčením povedať, že áno, Boh je Bohom pokoja. Veď tu, ako sedíme, sme možno, že dnes ráno zažili príchod do Božieho domu, ktorý nebol pokojný. Možno, že v tejto chvíli niekto z našich blízkych je v nemocnici a to nie je pokojné obdobie. Mám teraz dievča z dorastu, ktoré tam prišlo prednedávnom a robí také kroky k Bohu a čím je bližšie k Bohu, tak tým menej pokoja zažíva. A pred týždňom jej mama havarovala a skončila v nemocnici s otrasom mozgu. A predpokladám, že to dievča sa pýtalo, že je toto naozaj Boh, ktorý prináša pokoj? A keď sa pozrieme na Boha, ktorého vykresluje Biblia, tak sa môžeme legitimne pýtať, že Boh, ktorého popisuje Biblia v knihe Jozu alebo v knihe Kráľovských, je to Boh pokoja? Ja by som sa to bál povedať, lebo možno, že to v tom trolejbuse, možno, že to by bola prvá vec, ktorú by mi ten človek vyhodil na oči. Že hej, Boh pokoja, áno, sa ti ľahko hovorí, asi sa máš dobre. Lebo ja nevidím vášho Boha ako Boha pokoja. Ja vidím vášho Boha ako Boha, ktorý nie je tolerantný Boh. Je to Boh, ktorý si nárokuje príliš veľa. Je to Boh, ktorý dopustil genocídu. Je to Boh, ktorý dopúšťa toľko zlých vecí, ktoré pokoj neprinášajú. Keď kázal na 12. kapitolu z tohto listu jeden brat starší u nás v zbore, ktorý je profesiou psychiater, tak hovoril o svojom pacientovi jednom, ktorý prišiel k nemu do ambulancie a 15 minút v kuse nadával tými najbrutálnejšími slovami na Boha, pretože mu dal ťažké chvíle do života, neodškriepiteľne ťažké chvíle. A ten človek rozhodne nevnímal Boha ako Boha pokoja. A keď čítame list Hebrejom, tak sa stretáme s ľuďmi, ktorým bol tento list napísaný a tí ľudia si kladli jednu obrovskú otázku a tá otázka stojí, že ak je Boh láska, prečo je život potom taký ťažký? Ak je Boh láska, prečo je život taký ťažký? A my tu na záver čítame požehnanie, ktoré je otvorené popisom Boha, ktorý je Boh pokoja. Mali by sme tú slobodu povedať niekomu v trolejbuse, že Boh je Bohom pokoja. Máme tú slobodu to tak vnímať teraz. Len niekoľko krátkých postrehov k tomu. Boh je Boh, ktorý je ponajprv sám v sebe obsahuje pokoj. Boh je Bohom, ktorý obsahuje pokoj, ktorý zahrňa pokoj, ktorý je pokoj. Keď čítame o Bohu v Biblii, tak je spojený so slovom šalom. A šalom je viac než len pokoj zbraní. Šalom je viac než len pokoj momentálny na duši. Šalom je niečo oveľa širšie a Boh zahrňa šalom. Pre nás je to trošku ťažké pochopiť, pretože my sa stretáme medzi sebou, s ľuďmi, stretáme sa s našimi vlastnými otcami, s našimi vlastnými lídrami, s našimi vlastnými šéfmi, s ľuďmi, ktorí sú nad nami, ktorí by mali myslieť na naše blaho, by mali myslieť na tie najlepšie veci pre nás. My im dôverujeme, my ich volíme a zažívame to, že neobsahujú sami v sebe pokoj. A tí ľudia, ktorí nás majú viesť, sú ľuďmi, ktorí zažívajú vnútorný nepokoj, ktorí sami možno, že mali ťažké detstvo, ktorí sami možno, že trpia žiarlivosťou, možno, že sami trpia krivdu, možno, že sami v sebe zápasia o svoju vlastnú existenciu. A my zakúšame na tejto zemi dopadnutia, rozhodnutí ľudí, ktorí sú nad nami, mali našu dôveru, ale ju sklamali. A ťažko sa od toho odtrhávame, keď uvažujeme o Bohu, ktorý má takto v rukách náš život. A dejú sa zvláštne veci v našom živote a máme mať dôveru, že je to Bohom pokoja. Že Boh je Bohom pokoja. Ale Biblia jasne odkrýva to, že Boh sám v sebe obsahuje pokoja a môžeme mať dôveru, že to, čo Boh prináša pokojom je, aj keď sa to ako pokoj nezdá. Na margo tej tolerancie. Možno, že ten človek v autobuse by vám povedal, vieš čo, môj priateľ, drahý, pokoj na tejto zemi bude, až keď vy ako kresťania si prestanete nárokovať na to, že máte absolútnu pravdu. Váš Boh by bol Bohom pokoja, keby ste tu stále nehustili do nás, že to je jediná správna cesta. Ale to je veľký omyl. Ak by to naozaj bolo tak, že sme si všetci rovní, kresťan, moslim, hinduista, budhista, new age, ak by to naozaj bola pravda, tak by to neprinieslo pokoj. Pretože toto by mohla byť pravda za dvoch okolností. Prvá okolnosť je tá, že Boh neexistuje. A vtedy sme si naozaj všetci rovní. Vtedy kresťanstvo je hlúposť, vtedy islám je hlúposť, vtedy aj ten, čo uctieva hviezdy a veľkého bivola je hlúposť. Všetko je rovnaká hlúposť a vtedy sme si rovní, čo znamená, že Boh neexistuje. A druhá možnosť, kedy by sme mohli takto sa rozprávať, že sme si rovní vo vierach, tak je vtedy, ak existuje Boh, ale tomu Bohu nezáleží na tom, v čo veríme. Ak existuje Boh a nezáleží mu na tom, akým spôsobom ho uctievame. Ak existuje Boh a nezáleží mu na tom, aké máme morálne hodnoty. Ak existuje Boh a nezáleží mu na tom, ako vyzerá naša rodina. Nezáleží mu na tom, akú máme pracovnú etiku a pracovnú morálku. Ak mu nezáleží na tom, ako vyzerá naša politika. Ak mu nezáleží na tom, ako vyzerá naše financovanie a hospodárenie s tým, čo nám zveril. A otázka stojí, či toto je Boh pokoja. Či toto prináša pokoj. Jednoznačne nie. A možno, že druhý taký veľký omyl je ten, že máme pocit, že pokoj je vtedy, keď sme pokojní. Že Boh, ktorý je pokojný, je Boh pokoja. Lenže tu je jedna veľká, obrovská skutočnosť, s ktorou nás konfrontuje nie len list Hebrejom, ale s ktorou nás konfrontuje celé písmo. A tá skutočnosť je tá, že áno, Boh je Bohom pokoja. Božia mysel je mysel, ktorá myslí na pokoj a prináša pokoj, ale žijeme vo svete, ktorý je poznačený kniežaťom, ktoré je kniežaťom všetkého opačného, čo je pokoj. Ako môže byť Boh pokojný vo svete, kde je knieža, ktoré je kniežaťom zla? Sedíte tu ako rodičia a ja to pomaly objavujem u svojho vlastného syna a myslím, že mi iba potvrdíte to, že keď vy vidíte u vlastných detí, že sa rútia niekam veľmi zle, tak neostanete pokojní a urobíte rošambo doma. Urobíte výchricu, len aby výsledok bol dobrý. A zdanlivo to nie je pokojná situácia, ale je to situácia, ktorá prinesie pokoj do života. Môj malý 10-mesačný syn zatiaľ nechodí poza školu, ale tak on rád vyšprintuje a oblizuje elektrické zásuvky. Neviem prečo. Keď ho pustím z rúk a položím ho na zem, tak prvá vec, čo robí, tak uteká k elektrickej zásuvke, chytí ju a začne ho oblizovať. Tak som nakúpil také tie štuplíky, aby to bolo bezpečné, ale už keď oblizoval niektoré iné veci, tak som ho tak capol po zadku, sa pozrel ukrivdene na mňa. V tej chvíli asi nemal pocit, že som pokojný otec, ale ten výsledok, čo prinesiem, je výsledok pokoja. A tak list Hebrejom hovorí napríklad aj o výchove a o tom, že koho Boh miluje, toho vychováva. Takže Boh pokoja, ktorý skrze krv večnej zmluvy vyviedol spomedzi mŕtvych veľkého pastiera oviec. A najväčším dôkazom toho, že Boh zamýšľa pokoj s ľuďmi a že zamýšľa s nami pokoj, je to, že priviedol skrze smrť a skrze krv veľkého pastiera oviec. S tým trošku aj súvisí ten text z Izajaša 54. kapitoly, ktorý tu bol pred chvíľkou čítaný. A vás chcem pozbudiť, aby ste po dnešnej kázni, ak budete mať ešte doma čas, ešte raz si to prešli, tú 54. kapitolu a uvidíte, že to dáva súvis. Veľký pastier. Ďalšia obrovská, z obrovských tém v liste Hebrejom. Otázka by mohla stáť takto, že ak Boh priniesol veľkého pastiera, tak sú aj malí pastieri? Ak máme veľkého pastiera, sú aj malí pastieri? Tí, ktorí máte so sebou Bibliu, si môžete nalistovať Izajáša 63. kapitolu, verše 11 až 14. Izajáš 63, 11 až 14. Kde sa píše toto. Spomenul si však na dávne dni, na Mojžiša a jeho ľud. Kde je ten, čo vyviedol z mora pastiera svojho stáda? Kde je ten, čo mu vložil dovnútra svojho svätého ducha, čo viedol za pravicu Mojžiša svojim slávnym ramenom, čo rozdelil vody pred nimi, aby urobil meno večným, a čo ich viedol hlbinami ako kone v púšti bez potknutia? Duch Hospodina ich viedol do pokoja, ako keď dobytok zostupuje do údolia. Tak si viedol svoj ľud, aby si svoje meno urobil slávnym. A čítali sme v tomto texte to, že Boh k tomu, aby završil svoj zámer pokoja, povolal aj pastiera Mojžiša. A povolal aj iných pastierov, povolal pastiera Abraháma. Možno, že neradi o sebe uvažujeme ako o ovečkách, lebo v dnešnom jazyku a dnešnej mysli Slováka žijúceho v roku 2014 byť ovečkou nie je pekné prirovnanie, ale zmierme sa s tým. Tak sme boli stvorení. My sme ovečky v tom veľkom obraze. My potrebujeme niekoho, kto nás vedie a kto nám dá veľkú perspektívu do nášho života. A Boh posielal malých pastierov niekoľkokrát. A jeden z malých pastierov určite sedí tuto v prvej lavici. Jeden z malých pastierov, ktorý ale prináša obraz a prináša to, čo mu zveril veľký pastier. A iba dva verše pred tým textom, čo som čítal dnes, sa dotýka autor listu Hebrejom, práve malých pastierov, kde píše tomuto spoločenstvu: poslúchajte tých, čo vás vedú, a podriadujte sa im, lebo oni bedlia nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať. Nech to robia s radosťou, nie s nárekom, lebo to by vám neprospelo. Usmiatý a spokojný pastier je prospechom celého spoločenstva. Pastier je ten, teraz poďme k veľkému pastierovi. Veľký pastier je ten, ktorý vidí celý obraz, ktorý vidí celý obraz vesmíru, ktorý je nad vznikom nášho vesmíru, nad vznikom nášho života. To je ten, ktorý môže so 100% istotou povedať, čo je správne a čo nie je správne, čo je dobro a čo je zlo. To je ten, ktorý môže tvoriť kultúru, ktorý môže tvoriť hodnoty. A list Hebrejom hovorí svojim čitateľom to, že je múdre a je bezpečné nasledovať takéhoto veľkého pastiera, ktorým je Ježiš Kristus. Ktorý je pastierom, ktorého poslal Boh, ktorý je finálnym a posledným a kompletným zjavením Božieho posolstva ľuďom. A zároveň je hlúpe nasledovať pastierov, ktorí nie sú veľkým pastierom, ale sa iba na ňo hrajú. A o, aký my sme v tom dobrí. V tomto sme dobrí, ako ľudia. Sme dobrí v tom umení nájsť si niečo, čo sa tvári, že je veľký pastier, ale v skutočnosti to pastierom nie je. Pre niekoho veľkým pastierom môže byť taký solo vnútorný hlas, ktorý ho vedie. Ten vnútorný pocit, ktorý je alfou a omegou v tom, čo je správne, v tom, čo je nesprávne. V tom, čo budem robiť, čo nebudem robiť, aká bude moja hodnota, aká nebude moja hodnota. Pre niekoho to môže byť niečo úplne iné. Keď prišiel modernizmus a osvietenstvo a humanizmus a prišiel taký ten vedecký optimizmus, tak niektorí ľudia si mysleli, že veda sa stane najväčším pastierom ľudí. Pretože veda, keď sa dostatočne bude študovať, matika, fyzika, biológia, chémia, tak po niekoľkých storočiach dokážeme s absolútnou istotou a absolútnou presnosťou popísať celý vesmír, jeho existenciu, možno že aj jeho zmysel, význam, to skadial ide, kam ide, čo je dobro, čo je zlo, popíšu sa nejaké zákony, ktoré určia to, akým spôsobom máme medzi sebou existovať. A z toho sa stal veľký pastier. Pre niekoho veľkým pastierom môže byť pozitívne myslenie. A tým teraz nemyslím to, že myslíme pozitívne, že poďme do práce s takou chuťou a tá práca rýchlejšie odsype. Nie, to mám na mysli. Ale také pozitívne myslenie, že to, na čo ty myslíš, že sa stane, tak to sa stane. To, o čom ty si presvedčený, že je realita, že je pravda, a tak sa nastavíš a v tom žiješ, tak k tomu raz dorazíš a dospeješ. Možno sa vám to niektorým zdá smiešné, ale takto žijú ľudia. S takými ľuďmi som sa stretol. Pre niekoho sú to hviezdy, pre niekoho vosk zo sviečky, kadečo. List Hebrejom je nádherný list, ktorý nás upozorňuje a ktorý nás stiahne ku Kristovi, ktorý je tým najväčším pastierom a ktorý dáva mandát malým pastierom a ktorý je pastierom, ktorý nás aj niekam dovedie v súlade s tým, ako svet naozaj funguje. V súlade s tým, kým Boh naozaj je. A je to pastier, ktorý položil za nás život. Je to dobrý pastier. A to posledné z tohto textu je 21. verš. A Boh pokoja nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu a nech v nás koná, čo sa jemu páči skrze Ježiša Krista. Boh pokoja nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu a nech v nás koná, čo sa jemu páči skrze Ježiša Krista. pre mňa bolo obrovským pozbudením čítať tento text a rozmýšľať nad ním, pretože ten text hovorí o tom, že Boh je Bohom pokoja a prejaví sa to v tom, že v nás pôsobí. Ja osobne by som neprežíval pokoj pri Bohu, ktorý by iba prišiel s knihou, ktorej dal zapísať všetky svoje predstavy o mojom živote, ako mám žiť svoj život, tak to by to položil na stôl a povedal, žij s tým, vyrovnaj sa s tým, stretneme sa o 50 rokov a uvidíme, ako si na tom. Nemyslím si, že to by bol pokojný život. Keď som mal 15 a 16 rokov a prežíval som také veľké zlomy v sebe, lebo jedno je byť vychovávaný ako kresťan, druhé je stať sa kresťanom. A v tom období 15-16 rokov sa to vo mne lámalo a videl som, že a začínal som rozumieť tomu, že ja sám o sebe nikdy v živote svojim správaním, akokoľvek som pohodový človek, nedosiahnem Božie štandardy. Nedosiahnem Božiu predstavu o tom, čo je kvalitný život a čo nie je kvalitný život. A jedna z vecí, ktorá mi tak docvakla, ktorá mi zmenila život, kedy som začal chápať, čo znamená byť kresťanom, bolo, keď som prijal Božiu milosť, veľkého pastiera, ale keď som aj začínal okúšať to, aké to je, keď Boh prichádza do môjho života a Boh mení veci v mojom živote. Viete, a to sa nedá iba tak vysvetliť, vyargumentovať niekomu. To sa môže napísať, ale nič to nezmení, to sa musí zažiť. A myslím, že každý, kto kráča s Bohom a bude hovoriť svoje svedectvo, tak len potvrdí to, že ten Boží pokoj sa prejavuje najmä v tom, že Boh neprichádza iba ako zákonodarca, ale prichádza ako priateľ, ktorý vstupuje do nášho života a ktorý mení veci v našom živote. On aktívne zvonku. Stále sme na svete, ktorý je poznačený hriechom, ktorý je nepokojný a aj tu, ako dnes ráno sedíme, tak sedíme ako ľudia, ktorí vieme, že stále nie sme dokonali. Ale tento text je zároveň výzvou, že ak teraz tu som a mám na mysli rovno hneď jednu konkrétnu vec, kde viem, že je niečo špatné, že je niečo zlé, tak je mojou povinnosťou volať na Boha a vypýtať si stretnutie s Bohom a povedať, že hej Bože, ale ja tu čítam, že ty to môžeš zmeniť, ty môžeš pracovať vo mne. A ja som na takomto rozhovore s Bohom každý deň. Keď som sa oženil, tak som chytil jedno krásne zrkadlo toho, kým som a som s tým konfrontovaný každý deň. Mám veľmi láskavú ženu, ale možno, že práve tá je láskavosť niekedy odzrkadluje to, kým som a ma to usvedčuje. A teraz mám dieťa a myslím, že čím bude staršie, tak tým viac uvidím, kým som. A každodenne ma to zráža na kolena a volám na Boha a domáham sa toho, aby prišiel, aby menil veci v mojom živote. Záverom. Toto je krásny obraz, ktorý vykresuje list Hebrejom o Trojici, ktorá pôsobí tu na zemi. Boh, Otec, ktorý je autorom pokoja, z ktorého pokoj vyviera, ktorého cieľom je pokoj, ktorý stvoril svet v pokoji a ktorý zamýšľa ukončiť dejiny k pokoju. Potom je jeho syn, ktorý je základom pre náš pokoj, ktorý vylial svoju krv na kríži a to je zárukou a základom preto, aby my sme smeli vôbec na Boha volať v mene Krista, v mene Ježiša. A potom je tu Duch Svätý, ktorý v nás pôsobí a je spôsobom alebo takým nosičom Božieho pokoja do nášho života. Duch Svätý, ktorého môžeme tiež dopytovať Boha, aby nám ho zoslal, aby nám ho dal. A toto je Boh novej zmluvy, toto je Boh starej zmluvy, toto je Boh celej Biblie, toto je Boh autora listu Hebrejom. ktorý iba mu neostáva nič iné, iba skonštatovať, že Bohu nech je sláva na veky vekov. A tak aj ja dneska chcem skonštatovať, že nech je Bohu sláva na veky vekov. Amen.